1 Samuel, capitolul 3, primele 10 versete și apoi de la versetul 19 la versetul 21. 1 Samuel, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 10 și apoi continuăm citirea de la versetul 19 până la finele capitolului. Să ascultăm cu reverență și cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă! Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă că ce m-ai chemat! Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă! Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, fragmentul biblic pe care tocmai l-am citit vorbește despre un moment special din viața acestui profet al lui Israel, și anume Samuel, un moment al întâlnirii lui cu Dumnezeu, un moment când a învățat să asculte de Dumnezeu, să audă glasul lui Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu. Tema centrală, tema principală a acestui text este ascultarea de Domnul. Ascultarea aceea care trece dincolo de simpla percepție a glasului lui Dumnezeu și merge până la împlinirea voii lui Dumnezeu. Ascultarea de Domnul este și titlul mesajului cu care vine înaintea dumneavoastră numele Domnului în această dimineață și pentru că suntem la început de an, ne aflăm în luna ianuarie a anului 2009, mi-aș dori să ne propunem în această dimineață ca anul acesta în care Dumnezeu ne-a ajutat să intrăm să fie un an al ascultării de El.
Amen.
Să fie un an când și noi să spunem, așa cum se amintea și mai devreme și cum am citit în Scriptură, vorbește, Doamne, căci robul Tău sau roaba Ta ascultă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Atât de inspirați au fost tinerii care au cântat chiar înainte de predică, voi asculta de glasul Tău. Și am mărturisit prin cântarea noastră că îl iubim pe scumpul nostru Iisus, că vrem să ne încredem Lui, să credem în El și să ne încredem în brațul Lui. Ori a crede în El, a face voia Lui, a te încrede în brațul Lui, a spune că îl iubești, este imposibil fără de ascultare. Nu-L putem iubi pe Dumnezeu fără să îl ascultăm. Cine mă iubește, ascultă, împlinește, spunea Domnul, poruncile mele. Nu putem spune că ne încredem în El, că că avem încredere în intențiile sale pentru noi fără să le cunoaștem, fără să cunoaștem voia Lui pentru noi și fără să fim dispuși să o ascultăm. Ascultarea aceasta înseamnă mai mult decât a auzi. Și ca să înțelegem despre ce fel de ascultare vorbește Scriptura, permiteți-mi să ilustrez și pe parcursul mesajului aș vrea să folosesc mai multe ilustrații care ne sunt la îndemână din viața cotidiană, tocmai pentru că este un mesaj practic pentru noi, un mesaj despre un subiect practic, ascultarea. Se spune că un domn a mers la un medic și s-a plâns că nu aude. I-a spus medicului, domnule, soția mea îmi spune că nu aud. Și medicul a zis, bun, facem un consult să vedem, mai auziți sau nu mai auziți? Și i-a spus, uitați, stați aici pe scaun, am să merg în spatele dumneavoastră și am să șoptesc ceva. Și dacă auziți ce spun, repetați. Zis și făcut, s-a dus în spatele acestui domn, medicul, și a zis, pot să aud. Și răspunsul a venit, pot să aud. A mers câțiva pași mai în spate și a zis, pot să aud. Pot să aud, a venit răspunsul. Mirat, medicul îi spune pacientului, știți ce, am să ies dincolo de ușă, dincolo de ușa cabinetului și am să spun ceva de acolo. Dacă auziți, repetați după mine. La fel, pot să aud, a zis medicul de după ușă. Și răspunsul a venit, pot să aud. Ei, după toate acestea, medicul s-a apropiat de domnul în cauză și i-a spus, stimate domn, dumneavoastră nu aveți probleme cu auzul, ci cu ascultarea. Ascultarea de Domnul este subiectul nostru în această dimineață și uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem trei lucruri privitoare la ascultarea de Domnul. Trei lucruri care țin de ascultarea noastră de Domnul. Și primul dintre ele pe care aș vrea să remarcăm este că ascultarea de Domnul transformă rutina religioasă într-o relație personală cu Dumnezeu. Ascultarea de Domnul este cea care transformă o rutină religioasă într-o relație personală cu Dumnezeu. Întotdeauna rămân surprins când citesc versetele 1 și 7 din acest capitol 3 din Samuel, pentru că există o aparentă contradicție. Și vă invit să urmărim împreună. Versetul 1 spune, tânărul Samuel slujea Domnului. Așa spune, nu? Tânărul Samuel slujea Domnului, înaintea lui Eli. Și în versetul 7 spune, Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Nu vi se pare o contradicție? Cum adică slujea Domnului, dar nu-l cunoștea pe Domnul? Cum vine asta să slujești lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să nu-ți fi fost încă descoperit? Este posibil. Este posibil să trăiești cu impresia că îl slujești pe Dumnezeu și impresia aceasta să provină dintr-o sinceritate reală, pentru că te încadrezi în niște norme religioase, te încadrezi în niște tipare a religiei și faci așa cum Samuel făcea în templul lui Dumnezeu, toate cele prescrise pentru unul ca el. Probabil că se scula dis de dimineață, l-ajuta pe preotul Eli să îngrijească de cele trebuincioase la templu, îl ajuta la slujbe, îl ajuta la jertfe, făcea ceea ce îi se spunea și dați-mi voie să cred că făcea lucrurile acestea cu multă convingere, pentru că el venea dintr-o familie deosebit de credincioasă. Mama lui, Ana, este o femeie exemplară pe care Scriptura ne oferă ca exemplu în ceea ce privește conduita unei mame credincioase. A fost o mamă, Ana, care l-a promis pe viitorul ei fiul lui Dumnezeu. Și nu cred că Samuel a fost învățat să ia cu ușurință lucrurile sfinte. Și dimpotrivă, cred că el de mic înainte să fie predat lui Eli la templu, probabil a văzut și la părinții lui și a fost învățat să acorde multă atenție, să fie foarte atent cu Dumnezeu, cu lucrurile lui, cu viața aceasta de credință, și cred că din convingere făcea ceea ce făcea. Cu toate acestea însă, activitatea lui Samuel, acestui tânăr la templu, Scriptura spune că era făcută în lipsa cunoașterii lui Dumnezeu. Nu-l cunoscuse încă pe Domnul. Ceea ce ne determină să înțelegem că e vorba aici despre o simplă rutină. O rutină făcută din sinceritate, din convingere, dar care rămâne rutină. Altcum v-a spus mai pe românește, un fel de corvoadă. Adică lucruri pe care le faci pentru că trebuie să le faci când ai încotro și vrei să le faci bine, dar fără să-ți producă o bucurie deosebită sau fără să te simți foarte împlinind făcând acele lucruri. Așa e rostul, trebuie să le faci. Și dacă în vremea aceea a existat un tânăr care slujea Domnului fără să-L cunoască pe Domnul, și fără să fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că și în vremea noastră există oameni care trăiesc cu dorința și cu impresia că îl slujesc pe Dumnezeu, dar fără să-l cunoască într-un mod autentic pe Domnul. În anii 90, un mare om al lui Dumnezeu și foarte cunoscut în Statele Unite, George Barna, a făcut un sondaj de opinie pe un eșantion de 10.000 de credincioși. Și în sondajul acesta de opinie, au fost invitați să participe exponenți ai tuturor confesiunilor creștine, de la romano-catolici, sigur, din Statele Unite, de la romano-catolici, episcopalieni, presbiterieni, metodiști, până la pentecostali, baptiști, carismatici, din toate confesiunile creștine, 10.000 de slujitori. Și în chestionarul acela, sub protecția anonimatului, fiecare slujitor a avut posibilitatea să răspundă așa cum a simțit și cum a considerat la întrebările care au fost adresate. Atunci, la începutul anilor 90, în sondajul acela de opinie, două dintre întrebările care au fost puse au fost următoarele. Credeți în autoritatea Scripturii pentru viața credinciosului? Și a doua, credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioară? Răspunsurile pe care le-a dat marea majoritate a acestei mulțimi de slujitori au zguduit lumea teologică. Pentru că cei mai mulți dintre ei au răspuns nu. Ne mirăm și ne șochează cum este posibil ca un om în sutană sau un costum care stă în fața unui popor, în fața unei biserici, indiferent de eticheta confesională a bisericii, să răspundă la aceste două întrebări nu. Este îngrozitor, este desperiat. Ne cutremură lucrul acesta, dar vreau să vă spun că este posibil. Este posibil pentru că dacă faci ceea ce faci doar din rutină, doar pentru că așa ai priceput tu sau așa ai prins rostul, dar nu înțelegi de ce și nu o faci pentru că ai ascultat de Dumnezeu. Nu ai o relație personală, ci doar o rutină. Cei care suntem aici în această dimineață însă, cred că tânjim după o relație personală mai intensă cu Mântuitorul.
Amen.
Cei mai mulți o avem și mulțumim Domnului pentru asta. Mulțumim Domnului că la început de an 2009 putem să spunem slavă Lui pentru minunata părtășie pe care o avem cu El. Și la adunare, și în casele noastre, și când ne întâlnim cu frații, și atunci când citim Scriptura, îl simțim pe Domnul aproape și ce mult ne place lucrul acesta și ce bine face lucrul acesta sufletului nostru. Însă sunt persoane, poate chiar și aici în dimineața aceasta, care nu au avut un moment al ascultării, al întâlnirii cu Domnul și implicit al ascultării de voia Lui. Și venitul la biserică, studierea Scripturii, activitățile religioase de peste săptămână, s-ar putea la un moment dat, dacă ești sincer, să ți se pară extrem de inconveniente, extrem de incomode, să ți se pare că e greu să slujești lui Dumnezeu, că ți se cere foarte mult și când slujești să nu ai o bucurie deosebită că poți sluji. Toate acestea sunt simptomele unei rutine. Dar dacă vrei o relație și dacă vrei o relație mai intensă, dacă ai una, atunci secretul este ascultarea. Secretul este ascultarea, ascultarea de Domnul. Și probabil că lucrul cel mai deficient din viața noastră este tocmai acesta. Nu se pune problema că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu se pune problema că n-am auzit de atâtea ori glasul Lui, ba prin predicator, ba prin cei care cântă, ba prin cei care recită, ba prin vase de lucru. Nu, am auzit glasul Domnului. Problema noastră este ascultarea, nu auzul. Ascultarea. Și până nu va exista un moment al ascultării, care implică dedicare totală, care implică supunerea voinței înaintea lui Dumnezeu, așa cum vom vedea, nu vom avea parte de o relație care să ne împlinească. Nu știu dumneavoastră, dar eu tânjesc după o asemenea relație, o relație, un creștinism care să mă împlinească, care să fie de actualitate, care să fie relevant pentru viața mea. Nu doar un creștinism de biserică, nu doar un creștinism cultural, nu doar un creștinism ca o formă de identificare cu anumită pătură socială, nu. Un creștinism ca o relație vie, ca o relație dinamică, ca o relație caldă cu Creatorul. Amin. Și dacă aceasta e dorința ta, atunci ascultarea este secretul. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața lui Samuel după momentul ascultării, vom observa că nu mai sunt lucrurile ca înainte. Nu mai stă culcat în templul Domnului, nu mai face doar această rutină religioasă, ci este un om căruia îi se descoperă Dumnezeu în mod permanent. Este un om care a fost confirmat de Dumnezeu ca proroc al lui Dumnezeu în întregul Israel. Într-o vreme când nu exista media, într-o vreme când nu existau ziare, să știe tot Israelul că un fost anonim, un pușt care stătea în templu și l-ajuta pe preotul Eli, a devenit gura lui Dumnezeu. Este un lucru deosebit de mare, de ieșit din comun. Asta s-a întâmplat datorită ascultării. Ascultarea de Domnul schimbă rutina religioasă într-o relație personală. Și probabil că la momentul acesta fiecare dintre noi zicem, vreau și eu să ascult în felul acesta de Dumnezeu. Vreau și eu să-mi schimb simpla rutină într-o relație. Dacă așa stau lucrurile, atunci, în cel de-al doilea rând, trebuie să știm că ascultarea de Domnul necesită voință și smerenie. Ascultarea de Domnul necesită voință și smerenie. Și să le luăm pe rând, pentru că ambele aceste concepte se găsesc în răspunsul pe care Samuel îl dă lui Dumnezeu atunci când este chemat, învățat de mentorul său Eli. Samuel spune, vorbește, căci robul tău ascultă. Și ca o paranteză, permiteți-mi să spun că l-a uitat pe Doamne. Eli a spus, să spun așa, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Întotdeauna când ai așa o întâlnire de gradul zero cu Domnul, când ai prima dată parte să auzi glasul lui Dumnezeu și să fii pătruns de experiența aceea, devii poate emotiv, ești copleșit și multe dintre lucrurile pe care ți le propui să le spui în eventualitatea în care ai parte de un astfel de moment, probabil că le uiți. Samuel zice, vorbește, că robul tău ascultă. A vrut să repete repede ce l-a învățat mentorul său. Însă, cu toate acestea, în răspunsul pe care Samuel îl dă, găsim aceste două concepte, anume ascultarea, de fapt voința și smerenia. Vorbește, zice Samuel, căci robul tău ascultă. Vorbește, căci robul tău ascultă. Când Samuel spune vorbește, asta indică foarte clar că voiește să asculte, nu? dacă cineva ne abordează, să spunem la sfârșitul slujbei din dimineața aceasta, și dă mâna cu noi și spune, frate, vreau să-ți spun ceva, sau soră, vreau să-ți spun ceva, și noi îi spunem, vorbește, spune. Ce însemnează aceasta? Nu că vrem să ascultăm? Nu că avem intenția să ascultăm ce ne spune? Dacă nu îi spunem, vorbește, poate omul nici nu are deschiderea să spună ceva, nu? Dar dacă spunem, vorbește, și apoi ne întoarcem cu spatele și în loc să ascultăm persoana și să o privim așa cum este politicos și de bun simț, vorbim cu alții, dăm mâna cu alții și stăm cu spatele la persoana aceea. Cum am fi noi considerați? Cel puțin lipsiți de educație, nu? De ce? Pentru că atunci când spui cuiva, vorbește, asta înseamnă că îți propui să asculți. Și atunci când Samuel, învățat de Eli, spune lui Dumnezeu, Doamne, vorbește, asta înseamnă, Doamne, vreau să te ascult. Acum întrebarea se pune, cum dovedim noi, în mod practic, că, virgulă, chiar vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu. Chiar vrem să-L ascultăm, nu doar că spunem, că de spus e ușor, de cântat e ușor, dar chiar vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu. Permiteți-mi să vă dau trei idei, trei ponturi, dacă vreți, foarte practice. Cum putem dovedi noi că vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu? Și prima sugestie practică este că dacă vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu, atunci trebuie să eliminăm generatoarele de zgomot. Trebuie să eliminăm generatoarele de zgomot. Toți am auzit de aparate de bruiaj, nu-i așa? Pe vremea comuniștilor existau astfel de aparate, nu că nu ar exista și acum, dar pe vremea aceea bruiau undele radio ale Europei Libere, ale Vocii Americii și așa mai departe, și orice altceva nu trebuia auzit de către populație. Există generatoare, există astfel de aparate de bruiaj, însă de curând am citit despre o invenție, despre o descoperire foarte interesantă a științei, și anume un generator de zgomot. În anumite birouri de consiliere în Statele Unite există amplasate pe pereți, pereții din hall, pereții de la recepție, astfel de generatoare de zgomot. Și unul dintre pastorii care au avut ocazia să consilieze într-un asemenea loc spuneau că au fost foarte surprinși să constate că aceste aparate sunt amplasate și chiar funcționează. Spunea cineva că a stat acolo la recepție, în timp ce birourile erau ocupate, și văzând pe perete, așa ca un fel de emițător, ca un fel de antenă din asta de telefoane celulare, dar puțin mai mică, bombat așa, a întrebat-o pe doamna, pe sora de la recepție, ce este lucrul acela de pe perete? Nu vă supărați, ce este obiectul acela? Și i s-a răspuns, un generator de zgomot. Și zic, dar cum adică un generator de zgomot? Dar ce face? Și răspunsul a venit foarte clar. Aici se poartă foarte multe discuții confidențiale. Și uneori, pentru că păstorii care consiliază acolo nu sunt bărbați și uneori consiliază doamne, întotdeauna, într-un astfel de caz, ușa rămâne ușor deschisă. Și e foarte ușor să tragi cu urechea, mai ales dacă aștepți la recepție, să tragi cu urechea să auzi ce se spune acolo. Și nu-i pentru urechile tale ce se spune acolo. Și atunci au fost amplasate aceste aparate. Cum funcționează ele? Din când în când, la limita percepției, produc câte un sunet. Dar așa de bine sunt gândite și programate, încât sunetul acela produs constant la anumite momente îți păcălește auzul și chiar dacă ai reușit să prinzi două, trei cuvinte din ce se spune acolo, nu prinzi toată ideea. Nu, efectiv, nu poți să auzi exact ce s-a spus. Ți se pare că ai auzit ceva, dar te păcălește, îți păcălește auzul. Este un zgomot aproape imperceptibil, un zgomot extrem de fin, foarte silențios, dar care îți păcălește auzul. Și după ce am citit lucrul acesta, am stat și m-am gândit că de multe ori în viața noastră avem de-a face cu generatoare de zgomot. Nu cu aparate de bruiaj, Pe acelea le recunoaștem, le identificăm foarte repede. Dacă vedem păcate care știm că nu-i plac lui Dumnezeu, nu? Sau anumite lucruri care sunt bătătoare la ochi, pe acelea le eliminăm foarte repede. Și imediat ascultăm de Domnul. Dar există lucrușoare dintre acestea foarte silențioase, care produc totuși zgomot și care constau într-o barieră, se transformă într-o barieră în calea ascultării noastre de Dumnezeu. Astfel de generatoare de zgomot putem întâlni chiar și în lucrurile aparent spirituale. Și dați-mi voie să vă ilustrez. S-ar putea să vi se pară ciudat ce vă spun. E frumos și este bine să cântăm, așa-i? Să lăudăm pe Domnul. Cine ar putea spune că ai cânta Domnului este un lucru greșit? Nimeni. Niciodată ai cânta lui Dumnezeu nu e greșit. Ce ziceți dumneavoastră însă, dacă noi ne închinăm Domnului și avem un timp de laudă și închinare și pe măsură ce cântăm, Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în ființa noastră și parcă Dumnezeu vrea să ne spună ceva, să ne vorbească. Iar noi, în loc să facem liniște în interiorul nostru, în loc să facem liniște și în mintea și în trupul nostru și să ne concentrăm la ceea ce Dumnezeu ar vrea să ne transmită, noi cântăm mai tare. Poate fi un astfel de generator de zgomot. Uneori ne rugăm și este întotdeauna bine să ne rugăm. Și ne rugăm și plângem înaintea Domnului. Și Domnul vrea să ne spună ceva. Dar pentru că noi suntem atât de gălăgioși rugându-ne, și asta se poate întâmpla și la noi acasă când suntem de unii singuri, nu putem să auzim cum trebuie ce vrea să ne spună Dumnezeu. Pentru că noi, în loc să frânăm și să ascultăm, accelerăm, ambalăm, dacă vreți să spunem așa, rugăciunea noastră și ne auzim pe noi vorbind, în loc să lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească. V-am dat câteva exemple mai subtile. Sigur că sunt unele foarte evidente. Atunci când ai în viața ta anumite obiceiuri rele, atunci când în viața ta sunt lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu și care generează zgomot, acestea devin o barieră în care ascultării de Domnul. Dacă vrei să-L asculți pe El și spui că da, eu vreau să-L ascult pe Dumnezeu, atunci trebuie să le elimini. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. A doua sugestie practică este: antrenează-ți urechea să audă glasul lui Dumnezeu. Antrenează-ți urechea să audă glasul lui Dumnezeu. Noi auzim lucrurile pe care suntem pregătiți să le auzim, antrenați, învățați să le auzim. Și întotdeauna în viața noastră va predomina ceea ce vrem noi să auzim. Auzul nostru este foarte selectiv de multe ori. Se spune că un băștinaș indian se plimba prin centrul New Yorkului cu un foarte bun prieten american. Și plimbându-se prin centru, și acolo sirenele făceau zgomot, sirenele de la ambulanță, de la poliție, mașinile, furnicarul acela de oameni, tot ceea ce presupune o metropolă ca New Yorkul, centrul ei, nu, este extrem de zgomotos. Și în mijlocul acelui zgomot infernal, indianul s-a oprit și a spus prietenului său american: stai un pic, am auzit un greier. Ai mă, că n-ai cum să auzi tu greier aici, în centrul New Yorkului, downtown New York. Cum să auzi tu greier aici? Am auzit un greier. E imposibil. Cum să auzi tu un greier? Și ca să-i dovedească, ghidându-se după sunetul acela pe care îl auzea, indianul acesta s-a băgat așa într-un tufie și a scos de acolo un greier. Și l-a arătat și a spus: uite, un greier. Extraordinar. Măi, dar să știi că tu ai auzit de supraom. Tu ai ceva har special, zice, tu auzi ce n-aude nimeni. Nu, zice, eu n-am niciun har special. E ceva absolut normal că am auzit greierul acesta. Nu, e imposibil. Dar eu cum nu l-am auzit? Hai să întrebăm oamenii pe aici, vezi că nimeni n-a auzit. Numai tu l-ai auzit. Îți spun eu că e ceva cu tine. Ai ceva puteri paranormale de auzit tu greierul acela în vacarmul acesta al New Yorkului. Și îndeamnă a spus, nu, eu, diferența dintre mine și tine, a spus, este că eu am fost învățat să aud sunetele naturii. Iar tu, la fel ca și ceilalți newyorkezi, ai fost învățat să auzi un alt sunet și să reacționezi la sunetul acela. Ce sunet? Și indianul a scos o monedă de sfert de dolar, un quarter. Același vacarm, aceleași sirene, aceeași forfotă, oameni fiecare ocupați cu treaba lui. Și acolo unde era, a trântit moneda aceea de trotuar și pe o rază de câțiva metri, toată lumea a întors capul. O simplă monedă, același vacarm. De ce? Pentru că oamenii aud ceea ce sunt învățați să audă. Unii sunt învățați să audă sunetul banilor. Și când aud o monedă, cred că e ziua lor norocoasă. Alții sunt învățați să audă greierii. Și se bucură că pot să aibă ureche, nu? Specială pentru greieri. Pe plan spiritual, lucrurile stau la fel, frați și surori. Noi auzim ceea ce suntem învățați să auzim. Și dacă suntem educați să auzim pur și simplu doar atât glasul oamenilor, aceea vom auzi. Dacă deprindem, și repet, deprindem, nimeni nu se naște cu asta. Dacă deprindem să învățăm glasul, să auzim glasul lui Dumnezeu, vom reuși să auzim glasul lui Dumnezeu. Oile mele cunosc glasul meu, a zis Domnul Iisus Hristos. Și ele vin după mine, mă urmează pe mine. Oaia, când se naște pe lumea asta, nu știe care e glasul păstorului, nu-i așa? Se ia la început după celelalte. Probabil că nu știe ce-i omul acela acolo cu bâta în mână, nu? Și se ia și el, și ea după celelalte surate ale ei. Văd că toate merg în direcția aceea, merge și ea în direcția aceea. La început, creștinismul nostru este extrem de relațional din punctul acesta de vedere. Facem anumite lucruri nu pentru că am auzit noi de la Dumnezeu personal, așa cum spuneam și la primul punct, ci pentru că alții le fac și atunci ne încadrăm și noi. Mergem la rugăciune pentru că alții merg la rugăciune. Facem și noi binefaceri pentru că așa fac creștinii, nu? Nu că ne-a vorbit Dumnezeu nou într-un mod special, ci pentru că așa e normal să facem, fiindcă și alții fac lucrul acesta. Dacă ne uităm la Samuel, observăm că Samuel nu din prima a distins glasul lui Dumnezeu. N-a avut acest discernământ, această abilitate de a face diferența între glasul omului și glasul lui Dumnezeu chiar din prima. Nu, s-a dus la Eli de vreo câteva ori până Eli a înțeles, care era mentorul lui spiritual. Și fiecare dintre noi este bine să avem mentori pe calea lui Dumnezeu. Să avem un mentor cel puțin care este mai avansat din punct de vedere al credinței ca noi și mai experimentat între ale lui Dumnezeu, nu? Ca să ne înveți, să ne spună, în cazul ăsta încearcă să faci așa, poate vei reuși ca să-L auzi pe Domnul, vei reuși să înțelegi voia lui Dumnezeu. Dar nu aici se rezumă planul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu vrea ca noi să învățăm să auzim glasul Lui. Și dacă vrem și spunem, eu vreau să-L ascult pe Domnul, atunci, pe lângă faptul că elimin generatoarele de zgomot, trebuie să mă și antrenez să discern glasul Lui, să aud glasul Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. A treia sugestie practică este că dacă vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu, atunci trebuie să ne facem timp. Trebuie să ne facem timp. Câți dintre noi știm că niciodată nu vom avea timp dacă nu ne facem? Niciodată nu vom avea timp dacă nu ne facem. Este curios cât de mult timp avem pentru lucrurile care ne plac nouă și care reprezintă priorități pentru noi. Spre exemplu, foarte mult în ziua de astăzi petrec, să nu exagerez, ore stând în fața calculatorului și corespondând pe MES, pe Skype, pe diferite servicii dintre astea, cu prietenii, cu cunoscuții. Nu e rău în a comunica, dar de multe ori te surprinzi stând o oră, două, trei. Și dacă cineva ți-ar spune, roagă-te în timpul acesta, zice, aoleu, nu pot să fac așa ceva, 3 ore să mă rog. De multe ori stăm, ne întâlnim la piață și stăm jumate de oră de vorbă la piață, pentru că poate nu ne-am văzut de mult. Și ne face plăcere să stăm de vorbă, nu-i nimic greșit în asta. Dar observați, găsim timp. Sau venim de la servici, obosiți acasă. Și facem surf cu telecomanda pe canale, nu? Tot schimbăm, ăsta devine un spor național la un moment dat, să schimb canalele, să vezi 40, 50, cât or fi, ce zice ăla, ce mai zice ăla, ce mai zice ăla. Și la un moment dat îl lăsăm pe unul dintre ele, oricum nu ne interesează ce se spune, dar să vegetăm așa, să auzim și noi ce se mai întâmplă. Și găsim timp pentru asta. Când vine vorba să venim la biserică, să ne implicăm în lucrare, să depunem puțin efort, să facem lucruri care țin de umblarea noastră cu Dumnezeu, mi se pare că e greu. De ce? Pentru că nu ne facem timp. La început de an, întrebarea pe care Dumnezeu ne adresează și pe care eu vă adresez în dimineața aceasta este: vrei să ai un an în care să asculți de Domnul?
Doamne ajută-ne.
Atunci a fost timp.
Amin.
Fă-ți timp! Chuck Swindoll, Charles Swindoll, care este cancelarul seminarului biblic din Dallas, Texas, spune într-una din cărțile sale că la un moment dat devenise atât de ocupat încât nici de familie nu mai avea timp. Foarte multe angajamente, să țină prelegeri la diferite facultăți, să participe la simpozioane, la conferințe creștine pe întreg teritoriul Statelor Unite, să țină cursuri la școală, să și păstorească, că era și păstor, să facă și vizite, să stea de vorbă cu oamenii, să sfătuiască, să îndrume, să predice, să pregătească slujbele la biserică și toate cele. Și așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în astfel de cazuri, a devenit foarte repezit cu familia. Adică venea de la un astfel de angajament acasă, mânca ceva, pleca în altă parte. Soția nu mai avea timp să-i spună nimic, copiii nu mai aveau timp să-i spună nimic și copiii au învățat că dacă vor să-i spună ceva la tati, trebuie să-i spună foarte repede. Turuit și asta în fugă, în timp ce își facă parpalacul sau sacoul ca să plece de acasă într-altă parte. Și la un moment dat, spune Swindoll, a avut și el un moment de respiro. Și a venit acasă liniștit, s-a pus și a mâncat liniștit, la care una dintre fetițele lui a venit și a spus: tati, vreau să spun repede ceva. Și a zis: da, de ce vrei să spui repede ceva? Spune lent, nu repede. La care fetița zice: mi-a dat o lecție. Atunci înseamnă că mă și asculți lent? Dumnezeu, și acesta este un principiu, nu stă de vorbă cu oameni grăbiți. Dumnezeu nu e genul de persoană cu care să ai o conversație între cafeluța de la micul dejun și momentul în care ajungi la servici. Nu-L poți pune pe Dumnezeu pe Bluetooth sau nu-L poți transfera pe o altă linie. Dacă vrei să asculți ce are El să-ți spună și asta cu intenția de a și face, atunci trebuie să-ți faci timp. Și trebuie să mergi în acele locuri, în acele medii, în care arăți foarte clar că îți faci timp ca să-L asculți pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Amen.
Să-L ascultăm lent, pendelete, nu grăbiți, dacă vrem să dăm într-adevăr de înțeles că ne dorim să-L ascultăm. Spuneam că ascultarea de Domnul necesită voință și am văzut câteva idei practice, mai bine spus trei idei practice, dacă chiar vrem să-L ascultăm, dar spuneam că ascultarea de Domnul mai necesită ceva, și anume smerenie. De unde știm asta? Păi auziți cum spune Samuel: vorbește căci robul tău ascultă. Vorbește că robul tău ascultă. Prin ceea ce spune, Samuel se poziționează foarte corect în relația lui cu cel care vorbește. Nu e vorba aici de un prinț care ascultă foarte arogant ce are să-i spună o slugă, ci e vorba de o slugă care ascultă ce vrea să-i spună domnul lui. Doamne, eu sunt robul tău. Tocmai ți-am spus că vreau să te ascult, dar vreau să te ascult ca un rob. Ori asta înseamnă smerenie, nu-i așa? Ce este smerenia? Am mai întrebat un om odată ce este adevărul. Eu întreb în dimineața asta: ce e smerenia? Și probabil că dacă am avea ocazia să dăm răspunsuri, fiecare dintre noi am definit smerenia într-un anumit fel. Uneori îi întreb pe studenții de la institut cum definesc ei smerenia și primesc tot felul de răspunsuri. Smerenia înseamnă așa, smerenia înseamnă așa. Marea majoritate a răspunsurilor au de-a face cu vestimentația, cu textilele, cu frezele și așa mai departe. Bun, bun, dar ce e smerenia? Conceptul ăsta, ce vrea să transmită? Care este esența lui? Păi adică să fim așa, smeriți. Păi bun, dar ce înseamnă asta? Frați și surori, fără a contrazice nicio altă definiție, vreau să vă spun că esența, conceptul acesta de smerenie e următoarea. Să pui voia lui Dumnezeu înaintea voinței tale. Simplu? Greu de făcut, dar simplu de spus. Să pui voința lui Dumnezeu deasupra voinței tale. Și cu alte cuvinte, dacă tu vrei și mort să faci un lucru și Dumnezeu nu vrea, să nu-l faci. Și dacă tu vrei să o iei într-o direcție și Dumnezeu zice, nu-ți de acord cu asta, tu trebuie să mergi pe aici, să mergi pe unde vrea El, chiar dacă nu-ți convine ție în primă fază. E mai greu decât să accepți o anumită rigoare vestimentară, credeți-mă. Pe astea le accepți cu ușurință, pentru că n-ai ce face. De dacă nu, ești chemat și să stă de vorbă cu tine. Și trebuie să ne conformăm. Dar ceea ce este în sufletul tău, privind relația cu Dumnezeu, aceea nu mai poate fi așa de ușor de controlat. Și ideea este că dacă eu nu sunt smerit în relația mea cu Domnul și eu nu înțeleg care este de fapt locul meu în această relație și nu înțeleg că eu sunt robul și că El are tot dreptul să-mi spună și cum să gândesc și cum să mă îmbrac și cum să mă port și cum să iubesc. Ăsta e un lucru foarte năstrușnic la creștinism. În creștinism, Dumnezeul nostru ne și poruncește cum să iubim. Orice om de pe fața pământului va spune că iubirea nu are, inima are rațiunile ei și iubești pe cine vrea inima ta să iubești, nu? Ori creștinismul și învățătura Domnului Iisus Hristos vine și spune așa, nu iubești tu pe cine vrei tu. Tu trebuie să iubești pe toți, inclusiv pe inamicii tăi. Ești creștin? Da. Atunci trebuie să faci exact așa. Pentru că, de ce să fac așa? Dar nu poți să-l sufăr. Păi trebuie să poți să-l suferi, pentru că așa spune Domnul tău. Și dacă tu zici altcumva decât zice El, înseamnă că nu ești supus. Împărăția din care noi facem parte, în acești termeni se comunică, frați și surori. Noi putem să spunem, suntem partea împărăției. Ne închinăm Lui ca împărat. Dar ascultăm de El? Facem voia Lui? Samuel nu zice, ascultă, Doamne, că robul tău vorbește acum. Stai că spun eu, asta, 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 Doamne, dacă poți, rezolvă și pe asta, și pe asta, și pe asta. Nu. El spune, Doamne, vorbește, că robul tău ascultă. Și dacă vrem ca Dumnezeu să ne vorbească, dacă vrem să putem asculta de El, El ne va vorbi dacă vom avea această atitudine. Sunt tineri care mă întreabă, frate, de unde știu eu care e voia lui Dumnezeu pentru mine în privința cutărui sau cutărui lucru? Cele mai frecvente, cariera și căsătoria. De unde știu eu cu cine vrea Dumnezeu să mă căsătoresc în Domnul? De unde știu eu care este cariera pe care Dumnezeu vrea să o urmez? Dar dacă mie îmi place să mă fac spion și Dumnezeu nu vrea. Nu? Și atunci, de fiecare dată le spun următorul lucru. Dumnezeu, îți garantez eu, cu Biblia în mână, Dumnezeu îți va vorbi dacă ești dispus să faci exact cum spune El. Păi da, da, m-am și rugat, am ascultat predici, m-am dus și la cercuri de rugăciune, nu mi-a vorbit Dumnezeu nici într-un fel. Dacă vrei cu adevărat să faci ce îți spune El, Dumnezeu îți va vorbi. Dar ce trebuie noi să înțelegem, dragii mei, este că voia lui Dumnezeu, dacă vrem ca El să ne vorbească și să-L ascultăm, voia lui Dumnezeu pentru noi nu trebuie să fie informativă, ci normativă. Dumnezeu nu ne informează, nu mergem înaintea lui: Doamne, am venit și eu să te consult, să văd consultări din astea parlamentare. Ce vrei tu? Cam cum ai vrea tu, dar na, nu-mi place, oricum fac ca mine. Nu! Normativ înseamnă că voința lui Dumnezeu este normă pentru noi. Voia ta facă-se pe pământ precum se face unde? În cer. Cum se face voia lui Dumnezeu în cer? În mod absolut. Așa-i? Este vreun înger care să spună: păi da, mie nu-mi convine așa, eu nu vreau așa, eu nu pot să fac așa, mie nu-mi place treaba asta. Nu! Dumnezeu zice și se face. El este numărul unu în cer. E așa vrea să fie El numărul unu în viața noastră și pe pământ. Și dacă spun: Doamne, vorbește că robul Tău ascultă, atunci asta înseamnă că eu chiar sunt dispus, mă smeresc și sunt dispus ca orice îmi spune El să fac. Dacă mă duc cu o asemenea atitudine în fața lui Dumnezeu în rugăciune, nu doar să mă informeze Dumnezeu, ci ceea ce îmi spune El să fie normativ, să fie imperativ pentru mine, atunci Dumnezeu îmi va vorbi. Ori dacă nu îmi va vorbi, înseamnă că s-ar contrazice singur, dar El nu o să facă. Ascultarea de Domnul schimbă, transformă rutina religioasă într-o relație personală. Dacă vrei și tânjești după asemenea relație, atunci trebuie să știi că ascultarea de Domnul necesită voință și smerenie. Dar dacă ești dispus să plătești prețul, în al treilea rând, ascultarea de Domnul te împuternicește pentru a sluji pe El. Te împuternicește, te capacitează pentru a sluji pe El. Spune aici: tot Israelul, o națiune întreagă, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Întrebarea mea când citesc aceste versete e următoarea: ce s-a întâmplat cu Samuel? Din băiețandrul de vreo 14-15 ani, cel mult, pe cât avea Samuel atunci când are parte de această experiență deosebită cu Dumnezeu, s-a transformat Samuel într-un bărbat de 35-40 de ani peste noapte? A învățat el școala vieții așa peste noapte și acum gata, a fost bun să fie pus proroc? Dacă nu, ce anume a făcut ca dintr-un anonim, dintr-un băiat anonim de la templu, Samuel să fie cunoscut, autentificat înaintea întregului popor, înaintea întregii națiuni, ca și proroc? Ce anume? Ascultarea de Domnul. Momentul acela când Samuel l-a întâlnit pe Domnul și i-a vorbit gură către gură a fost momentul care a declanșat în viața lui acea slujire diferită decât cea dinainte. Slujirea dinainte a fost în necunoștință de cauză, a fost fără să-L cunoască pe Dumnezeu, doar cu sentimente nobile, religioase la adresa lui Dumnezeu, dar fără să-L cunoască personal pe Dumnezeu. Din momentul întâlnirii cu Domnul și din momentul când Samuel a ascultat glasul și a împlinit voia Domnului, slujirea lui a căpătat noi dimensiuni. Samuel a fost împuternicit prin această ascultare. A fost capacitat. A fost, dacă vreți, mijlocul autentificării lui ca și slujitor al lui Dumnezeu. Și ceea ce face diferența dintre cei care slujesc cu pretenția că îl cunosc pe Dumnezeu și cei care îl slujesc pe Dumnezeu cunoscându-l pe Dumnezeu este tocmai acest moment al ascultării. Totul se ridică sau cade în funcție de ascultarea noastră de Domnul. Și vreau să vă spun un secret pentru mulți. Cu cât înaintezi mai mult în slujire, cu atât ești tentat să uiți de ascultare. Pentru că începi să faci lucrurile din inerție, și asta se aplică nu numai predicatorilor, și cântăreților, și recitatorilor, și la toți. Începi să deprinzi o anumită rutină în care te și simți bine și nu-ți mai faci timp să îndrepți urechea și să asculti: Doamne, dar Tu ce ai vrea să vorbesc poporului? Tu ce ai vrea, Doamne, să cânt, să recit, astfel încât poporul tău să fie zidit? Și în loc, așa cum ar fi normal și cum am crede noi că normal, nu? Pe cât înaintezi în slujire, cu cât te maturizezi mai mult, să vrei să petreci tot mai mult timp cu Dumnezeu, ascultându-L, tendința și ispita este cealaltă. Să slujești din inerție și implicit să petreci mai mult timp cu El. Pentru că angajamentele pe care le ai, trebuie să predici în 500 de locuri, nu? Angajamentele pe care le ai, zic eu și zici tu, nu mai îmi dau voie să petrec atâta timp în cămăruța mea cu Domnul și să aud din partea Lui. Însă, adevărul este cu cât înaintezi mai mult în slujire, cu atât mai mult ai nevoie să petreci timp cu El și să auzi din partea Lui. Pentru că dacă nu, oricât de sus ai fi ajuns, în momentul în care te oprești din a asculta glasul Lui, cazi vertiginos. E foarte interesant că atunci când Domnul i-a ales pe ucenici, spune Scriptura că i-a ales, noi am zis să-i trimită, dar nu așa spune, să-i aibă cu sine și să-i trimită apoi. Cea mai mare dorință a Domnului atunci când te-a ales să fii creștină, creștin, nu este aceea de a face din tine un misionar, cu toate că El vrea să facă din tine un misionar, un slujitor, o slujitoare. Dorința Lui este să te aibă cu sine, să asculți de El. Și ceea ce, chiar dacă nu poate fi explicat, chiar dacă nu poate fi deslușit foarte bine în cuvinte, ceea ce face diferența și ceea ce îi face pe oameni să simtă diferența între o slujire și cealaltă, este dacă cel care slujește sau cea care slujește este unul sau una care ascultă de Dumnezeu, care aude de la Dumnezeu și care face ceea ce spune Dumnezeu să facă. Am să închei cu o ilustrație, cred eu, utilă, care ne va ajuta să înțelegem acest lucru. Pe vremea când încă nu existau telefoane, ci doar telegraf, un oficiu poștal a dat anunț că dorește să angajeze pe cineva care să opereze telegraful în codul lui Morse. Și s-au prezentat acolo mai multe persoane, au depus CV-ul la dirigintele oficiului poștal și apoi au ieșit afară în sala de așteptare ca să fie chemați înăuntru și să fie intervievați. Multă lume, la un moment dat apare un tânăr, stă câteva secunde, intră înăuntru, lasă CV-ul, iese afară, mai stă un minut, două, se uită în jur, iarăși intră înăuntru, fără să-l cheme nimeni. Și apoi, după vreo 5 minute, împreună cu dirigintele oficiului, iese afară și dirigintele le spune la toți ceilalți adunați acolo: stimaților, interviul a luat sfârșit, tânsul a primit postul. Vă dați seama că unii s-au indignat și au zis, da, cum e posibil așa ceva? A venit ăsta, n-are bun simț, intră înaintea noastră, deci nu stă și el la coadă, intră înaintea noastră, ne sfidează pe toți, și acum dumneavoastră îi dați postul, pe ce noi suntem aici măscăriți, stăm degeaba? La care dirigintele a început să râdă și a spus, domnilor, îmi pare rău de dumneavoastră. Se vede cât de neajutorat sunteți. Cum, domnule, cum îndrăznești să spui așa? Păi dați-mi voie să vă explic, le-a spus dirigintele. După ce a sosit primul candidat aici și a depus CV-ul, în mod constant, din biroul de alături, de unde voi puteți auzi foarte bine sunetele, cel care lucra acolo a bătut în codul lui Morse în permanență următorul mesaj. Dacă înțelegi ce se aude, intră la diriginte, postul este al tău. Și e clar că dintre voi toți numai el a înțeles ce se spune aici. Că voi ceilalți n-ați priceput că este un mesaj care vi se adresează. Ați venit să candidați pe un post care presupune foarte buna cunoaștere a codului Morse. Și voi nici atâta n-ați putut să înțelegeți mesajul care se bătea alături, că puteți intra înăuntru dacă pricepeți, că postul e al vostru. Singurul care l-a priceput a fost el, deci e postul al lui. La fel este și în slujire, la fel este și în viața de credință. Ceea ce face diferența între Samuel înainte de a-l cunoaște pe Domnul și Samuel, prorocul Domnului, este ascultarea de Domnul. Faptul că Samuel a învățat și a avut capacitatea aceasta să audă ce îi spune Dumnezeu, să discearnă glasul lui Dumnezeu, să îi se supună cu smerenie și să facă ceea ce îi spune Domnul. Asta a împuternicit viața lui. Indiferent de vârsta pe care o ai, indiferent de mediul din care provii, Dumnezeu te poate folosi ca și pe Samuel, ca un slujitor al lui, cu condiția să asculți de el. Să ne propunem, la început de an, să ascultăm de Domnul.
Amin.
Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, în multe chipuri. Numai noi să luăm aminte. Și dacă suntem dispuși să schimbăm rutina noastră într-o relație cu El adevărată, împlinitoare, dacă suntem dispuși să plătim prețul, acela al voinței și al smereniei, Dumnezeu ne va vorbi și asta va schimba radical viața noastră. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze și să fim niște oameni care ascultă de glasul Lui. Vorbește, Doamne, căci robul Tău, roaba Ta, ascultă. Amin.